Laulussa lauletaan, että mistä pienet tytöt on tehty ja mistä pienet pojat on tehty. Ne on tehty sammakoista ja kanelista ja kaikesta muusta tämmöisestä, mutta sitten jos katsotaan lapset kokonaisuutena, niin mistä pienet lapset on tehty? Akatemiaprofessori Kai Kaila.
No, tämä varmaan olisi useammankin laulun arvoinen tämä teema. Täällä kysymyksessä varmaan viittaat siihen, että minkälaisia tekijöitä löytyy biologiasta, minkälaisia löytyy psykologiasta ja minkälaisia löytyy sitten yhteiskunnallisesta taholta ja tasolta. Ja ilmeisesti nyt tässä keskustelussa on tarkoitus ruotia sitä, että miten nämä erilaiset tekijät, jotka yleensä luokitellaan biologisiksi, psykologisiksi ja sosiaalisiksi, miten ne sitten pelaa yhteen. Ja tämä on tietysti nyt varmaan se, mistä me lähdetään liikkeelle.
Miten siitä pienestä vauvasta sitten tulee ihminen?
No, ensin varmaan olisi hyvä tiedostaa, että pieni vauva on ihminen. Mutta sitten kun ajatellaan kasvua, niin ihmistymiseen, siis ihmiseksi kehittymiseen, lapseksi, aikuiseksi kehittymiseen, liittyy tavaton määrä erilaisia epäjatkuvia tapahtumia. Kasvaminen ja kehitys ei ole lineaarista. Pienestä ei tule vain kvantitatiivisesti isoa, vaan koko kehityksen aikana tämä lapsen biologinen konstituutio, geenit, hänen ympäristönsä ja tämä sosiaalinen ympäristö, ne on jatkuvan vuorovaikutuksen kohteessa. Ja itse asiassa nyt jos ajattelee viimeaikaisinta tutkimusta, niin se mitä on voinut jo helposti pohtia kehitysbiologisen tiedon valossa on tavallaan niin kuin materialisoitunut. Me tiedetään hyvin, että geenit, ympäristö, ne on jatkuvan vuoropuhelun osapuolia. Että miten tämmöistä niin kuin geenien määräämää ja toisaalta ympäristön määräämää komponenttia tai komponentteja on vaikea erottaa toista. Tämmöinen jako geneettisesti määräytyneeseen ja ympäristöön määräämään on todella vaikea. On niin kuin tämmöinen vanha puhe siitä, että mikä on opittua, mikä on synnynnäistä. Nämä on hyvin problemaattisia asioita ja varmaan pohditaan niistä jatkossa nyt tarkemmin sitten.
Mikä on psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen käsitys siitä, että miten siitä vauvasta tulee isona ihminen?
Ihan samanlainen kuin tämä edellä esitetty käsitys, että kyllä psykologian käsitys ei tästä, tämänhetkinen käsitys ei poikkea tästä. Korostin sen takia tätä sanaa tämänhetkinen käsitys, koska psykologia on aina korostanut tätä jo äsken mainittua asiaa, että kehitys ei ole lineaarista, vaan puhutaan tietyistä kehitysvaiheista. Ikään kuin hypättäisiin portaittain seuraavalle kehitysvaiheelle. Jokaisella kehitysvaiheella on sitten oma kehitystehtävänsä, joka olisi tärkeää läpikäydä niin, että se seuraava kehitysvaihe olisi rikasta ja monipuolista. Mutta sen takia korostaisin tätä, että nykyaikana sanotaan tällä tavoin, että ympäristö ja perimä ovat vuorovaikutuksessa, koska ei tarvitse mennä kovin kauas taaksepäin, kun persoonallisuuspsykologian oppikirjat alkoivat semmoisesta ajatuksesta, että lapsi on syntyessään persoonansa kannalta tyhjiö. Sitten lähtee tästä jo 1600-luvulla esitetystä tabula rasa -tilanteesta ja kaikki, mikä ihmisen persoonallisuudessa sitten myöhemmin esimerkiksi aikuisena löytyy, niin kaikki on kasvatuksen ja ympäristön tuotetta, mutta näin se ei kuitenkaan ole.
Onko sitten niin, että samanlaisella kasvatuksella ei saada samanlaisia ihmisiä aikaan, niin kuin tabula rasa-aikoihin on kuviteltu?
Kyllä, näin nimenomaan on, koska tietysti se pitää edelleen paikkansa, että ihminen on hyvin monien psyykkisten asioiden kohdalla pääasiassa ympäristön tuote, koska se, mikä on valmista, perimän tuottamaa valmista, mikä esimerkiksi pikkulapsella on olemassa, niin psykologia korostaa sitä, että kyse on valmiuksista ja taipumuksista ja tietynlaisesta semmoisesta pohjasta, mutta ei vielä mistään semmoisesta valmiista persoonallisuuden piirteestä tai käyttäytymismallista, vaan sitten ympäristö lähtee muokkaamaan tätä taipumusta. Mutta joka tapauksessa siis lapsi ei suinkaan ole tyhjiö, vaan hänellä on melkoinen joukko erilaisia, hyvin yksilöllisiä, hänen yksilöllisen aivorakenteensa seurauksena yksilöllisiä toimintamalleja, reaktiotaipumuksia, tapoja hahmottaa ympäristöä ja reagoida ympäristön ärsykkeisiin, jolloin jos tämä lähtökohta on erilainen, ja sitten ympäristö on samanlainen, niin silloinhan se on ihan selvää, että tämä samanlainen ympäristö sitten vahvistaa näitä erilaisia piirteitä ja tekee lapsista mieluummin erilaisia kuin samanlaisia.
Onko se sitä temperamentin reaktiota, tai kuinka eri temperamentit reagoivat samanlaiseen ympäristöön?
Kyllä, siitä on juuri kysymys, että lapset ovat synnynnäisesti erilaisia ja silloin he reagoivat samanlaiseen ympäristöön eri tavoin, kukin omalla synnynnäisellä temperamentillaan.
Miten neurobiologi suhtautuu tähän äskeiseen, että temperamentti vaikuttaa siihen, että samanlaisella kasvatuksella saadaan erilaisia lapsia, jos niillä on erilaiset temperamentit?
Se kuulostaa neurobiologin kannalta täysin johdonmukaiselta ja selvältä. Mä itse asiassa vähän laajentaisin vielä tästä, että lapsilla itse asiassa, kun ne syntyy maailmaan, niin meillä on oman evoluution takia. Meillä on tavallaan esitietoa maailmasta. Se, mikä näyttää opitulta, saattaakin olla suurelta osalta tämmöisen niin kuin meidän aivoissa olevan esitiedon tulosta. Eli pieni lapsi saattaa yllättyä sellaisista asioista, joita hän ei koskaan aikaisemmin kokenut. Ja nyt tämmöinen yllättyminen, sanotaan alle puolivuotiaalla tai alle 3 kuukauden ikäisellä lapsella, niin tosiaan yllätyshän liittyy siihen, että joku on odotusten vastaista. Esimerkiksi kappale liikkuu toisella tavalla kuin klassinen mekaniikka sen kuvaisi. Miten tämmöistä asiasta voi yllättyä? Vaan sillä tavalla, että todellakin aivoissa pitää olla jollain tavalla joku semmoinen nyt nykyään sanotaan moduli, joka ymmärtää, että tässä maailmassa, johon me olemme kehitytty ja johon me ollaan synnytty, niin siinä kappaleet käyttäytyy periaatteessa sillä ja sillä tavalla. Ja mä luulen, että kun nämä asiat on nyt materialisoitumassa hyvin voimakkaasti täällä puhtaasti tämmöisellä kognitiivisella tasolla, niin samantyyppisiä ajatuksia varmaan tulee sitten, kun mennään puhumaan temperamenttiasioista ja tämmöisestä enemmän niin kuin psyyken toimintaa moduloivista, siis niin kuin hiovista elementeistä. Eli varmaan ihan samat perusmekanismit, samat neurobiologiset perusmekanismit löytyy sieltä.
Akatemiaprofessori Kai Kaila, olisiko antaa jotain esimerkkejä sellaisista esitiedoista, mitä sillä pienellä vauvalla on päässään?
Periaatteessa esimerkiksi pieni lapsi, jolla ei ole mitään kokemista putoamisesta, ei helpostikaan konttaa reunan yli. Tämä reuna voi olla esimerkiksi vaikka vain lasin avulla tehty näkyvä reuna. Että näyttää siltä, että konttaus alusta loppuu. Totta kai joskus voi käydä niin, että voi tippuukin, mutta periaatteessa tämmöinen varovaisuus on olemassa. Sitten samoin, jos erilaisia videoita näyttää, missä esineet liikkuu sillä tavalla, kun niiden ei pitäisi liikkua fysiikan lakiin vastaisesti. Pikkulapsi saattaa yllättyä näistä. Ja samoin hyvin varhaisessa vaiheessa pienellä lapsilla on jo käsitys siitä, mitä tarkoittaa siitä, että kaksi tässä tapauksessa objekteissa auttaa toisiaan tai toimii antagonistisesti. Eli tämmöisen niin kuin fysikaalisen ja jopa matemaattisen esitiedon lisäksi pienellä lapsella on aivoissaan käsitys jonkinlaista alkeellisista sosiaalisista interaktiosta. Että on siis valtava virhe itse asiassa kuvitella, että aivoihin kaadetaan tietoa. Pikemminkin tieto syntyy sillä tavalla, että aivoissa oleva toiminta ja sitten sitä tavallaan ruokkiva ympäristö, toiminta, ympäristötapahtuma, ne yhdessä synnyttää sen tiedon. Se ei edes millään tavalla additiivista. Siinä on kysymys todella niin kuin monisäikeisestä interaktiosta. Ja siinä tietysti tulee nämä kuuluisat geenit taas kerran esiin.
Kuinka paljon ne kuuluisat geenit määräävät sitä ihmiseksi kasvamista, että jos käy niin kuin Tartsanilla, että adoptiovanhemmat onkin isoja apinoita, niin kasvaako sillä konstilla vauvasta ihminen?
Ei varmaan ihmistä siinä mielessä, kun me ajatellaan, mutta tämmöisiä Kasper-lapsia, jotka ne on dramaattisia esimerkkejä, jotka tuo selkeästi esiin tiettyjä perusasioita siitä, miten aivot toimii ja aivojen geenit. Mutta ihmisaivojen ja ylimalkaan kehittyneimpien olentojen aivojen yksi tunnusmerkki on valtava muovautuvuus rakenteen tasolla. Ja tämä muovautuvuus tarkoittaa sitä, että geeniluenta, siis aivojen hermosolujen geenien aktivaatio, ikään kuin geenit tavallaan tuikahtelisi erilaiset geenit eri aikoina. Tämä geeniluenta on jatkuvan aivotoiminnan säätelyn alaisena. Eli geenien toiminta on ympäristön ja yksilön oman toiminnan osittain ohjaamaa. Eli tästä ehkä saa pienen käsityksen siitä, miten virheellistä on erottaa toisaalta geneettinen, toisaalta opittu ja toisaalta ympäristötekijöiden vaikutus?
Esimerkkiä tämmöisestä, että aivoihin on jo valmiiksi koodautunut jotain tämmöistä tietoa. Esimerkiksi pieni lapsi, runsaan puolen vuoden ikäinen, kun hän osoittaa tämmöistä ensimmäistä tällaista kiintymystä, sosiaalisuutta äidille, niin se tapahtuu sillä tavoin, että hän ryhtyy ojentelemaan tavaroita äidille. Ja tämähän ei voi olla minkään mallioppimisen tulosta, eikä minkään ympäristön opiskelun tulosta, että jos lapsi hymyilee sosiaalisuuden osoituksena, niin se tietenkin voidaan helposti sanoa, että se tulee myöskin sosiaalisen oppimisen kautta, hänelle on hymyilty, mutta on hyvin epätodennäköistä, että äiti olisi ryhtynyt ojentelemaan hänelle haarukoita ja veitsiä ja erilaisia asioita käteen, vaan se on semmoinen hyvin selvä merkki, että hänellä on siis jotain aivoissa, ja meidän hän on hyvin tämmöinen yleinen sosiaalinen tapa, että kun me haluamme osoittaa, että me pidämme jostakin, me annamme jotakin. Lapsi istuu lattialla ja ojentelee jotakin. No sitten tämä, että lapsella on taju siitä, että millä tavoin esimerkiksi esineet liikkuvat, niin kuin tässä äsken mainittiin. Hyvin pieni lapsi saattaa ruveta itkemään, kun kattokassine lähtee lentämään televisiosarjassa. Että jopa vuoden vanha saattaa katsoa, ja kun sillä tapahtuu jotakin yllättävää, niin hän purskahtaa itkuun. Ja kuitenkin voisi ajatella näin, että hänen maailmassaan saattaisi olla vielä kaikki mahdollista. Että hänellä on niin pieni tämä kokemus maailmasta, että hän olisi ihan hyvin voisi ajatella, että joku täällä lähtisi lentämään. Ja hän ei rupea itkemään, kun lentokone lähtee lentämään tai joku muu lähtee lentämään. Mutta kun ihminen lähtee lentoon, niin lapsi rupeaa itkemään.
Joo, mä en koskaan pitänyt kattokassista päin, tosin mä luin kirjoja lähinnä ja ilmeisesti en pitänyt sitä aerodynamiikasta, mikä liittyy tähän henkilöön, tuntui epäuskottavalta, mutta mitä tulee tähän imitaatioon, niin itse asiassa ajattelee sitäkin, jäljitteleminen, kun usein yritetään selittää pois tavallaan, että lapsi vaan jäljittelee. Jos ajatellaan nyt, että alle kuukauden ikäinen lapsi jäljittelee esimerkiksi isänsä tai äitiän sillä tavalla, että sillä näytetään kieltä ja se tekee sen perässä, näyttää myös kieltä. Ja tämmöistä on tapahtunut kuulemma alle 24 tuntia vanhan lapsen kanssa. Mistä lapsi tietää, miten näytetään kieltä? Eli tämän imitaation alle, tai niin kuin ei ymmärretä, että imitaatiokin vaatii jo näkemyksen siitä, ensinnäkin minkälainen on oma keho, miltä se näyttää, kun minä työnnän kieleni ulos, ja miten se ylimakaan tehdään. Eli imitaatio, vaikka se tuntuu hyvin siltä, että sehän vain jäljittelee, niin itse asiassa siihenkin vaaditaan valtava määrä esitietoa sekä omasta kehosta että ympäristöstä.
Vaikuttaako tässä kohtaa se, että oppiminenkin on perinnöllinen kyky?
No tämä on just asia, mikä tämä on semmoinen vedenjakaja, jota itse asiassa ei siinä mielessä ole, että jos oppiminen on perinnöllinen kyky, ja tämä on ehkä lause, jossa kaikkein selkeimmin käy ilmi, että tämä niin kuin opitun ja perityn erottamista toisistaan on ihan mahdotonta järkevästi tehdä. On erilaisia oppimiskykyjä ja ylimalkaakin oppimisen lajeja on erilaisia. On erilaisia oppimisen kategorioita, on kokonainen oppimisen ja muistamisen taksonomia olemassa. Näillä on kaikilla oma tämmöinen geneettinen pohjansa, tietenkin niin kuin millä tahansa on geneettinen pohja. Mutta niiden jakaminen sillä tavalla, että osa on tämmöistä tabula raasaa ja sitten osa olisi niin kuin tabula skriptaa, se on mahdotonta. Eli tässäkin on kysymys siitä, että nämä kaksi tekijää ruokkii toisiaan, ne tarvitsee toisiaan. Geenit syö tavallaan ympäristön informaatiota toimijakseen. Se mitä mä haluan korostaa, että koko tämä kahtiajako on hedelmätön.
Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen, onko sitten mahdollista opetella opiskelutyylejä tai tapoja? Vai onko siitä sitten tyytyminen siihen, mitä on synnynlahjaksi saanut?
Kyllä toki voi opetella. Meillä on aika paljonkin tutkimusta siitä, kuinka voidaan jopa aikuistakin ihmistä voidaan opettaa ajattelemaan niin yllättävältä kuin se tuntuukin. Siis tekemään johtopäätöksiä ja käyttämään sitä tietoa. Mutta ihmisten välillä on synnynnäisiä eroja siinä, minkälainen tapa opiskella on heille helppoa ja minkälainen tapa on heille luontaista ja minkälaisen tavan he helpoimmin automaattisesti valitsevat. Ja tätä tietoa, ensinnäkin tietoa ei ole vielä hirveästi, mutta kuitenkin on jo aika paljon ja sitä on käytetty erittäin vähän hyväksi instituutioissa, mitkä nyt pohjaavat oppimiseen, kuten esimerkiksi nyt koulu. Ja tämä, että on olemassa siis yksilöllisiä eroja, on olemassa erilaisia tapoja opiskella, on olemassa eroja sen välillä, että minkälaista oppimistyyliä erilaiset aineet, esimerkiksi erilaiset kouluaineet, helpoimmin käyttävät hyödykseen. Et siis sanoisin, niin kuin tiivistäisin sen, että huolimatta siitä, että oppimisen tutkimusta on tavattoman paljon, niin kuitenkin se tapa, kuinka opiskellaan ja kuinka pitäisi opiskella, niin se on melko tavalla kaventunut. Esimerkiksi tämmöinen puuttuu, tämmöinen yksilöllinen näkökulma puuttuu tämänhetkisessä tutkimuksen sovelluksessa lähes kokonaan, että ihmisen synnynnäinen temperamentti helpottaa hänen tarttumistaan tiettyyn oppimistyyliin ja vaikeuttaa tarttumista tiettyyn oppimistyyliin. Ja taas sitten vastaavasti tämmöiset tiedot, että kuinka tietyt kouluaineet esimerkiksi suosivat tietynlaisia temperamenttipohjaisia oppimistyyliä, niin sitä tietoa en ole nähnyt käytettävä missään hyväksi. Otan tässä erään tämmöisen konkreettisemman esimerkin. On tietynlainen temperamentti, jolle on hyvin helppoa semmoinen oppiminen, joka vaatii äärettömän sitkeää ja pitkään asiaan paneutumista niin kauan, kunnes on kunnolla oivaltanut. Sitten kun asia on oivallettu, niin sitten täytyy pitkään rutiininomaisesti harjoitella tiettyä asiaa niin, että ikään kuin edellinen oppimisvaihe automatisoituu. Ja sitten taas sen jälkeen mennään seuraavaan oppimisvaiheeseen. No esimerkiksi matematiikkahan on tyypillisesti tämän tapaista opiskelua suosiva aine. Ja joillekin temperamenttityypeille tämä on erittäin helppoa, jopa se tapa, miten he ylipäänsä opiskelevat kaikkia aineita. Ja taas joillekin temperamenttityypeille tämä on kertakaikkiaan mahdotonta, ainakin nyt vähintään hyvin vaikeata. Ei kuitenkaan sellaista tutkimusta, kuinka esimerkiksi matematiikka olisi yhteydessä synnynnäiseen temperamenttiin, ei ole koskaan missään tehty.
No, mistä se sitten johtuu, että tätä olemassa olevaa tutkimustietoa oppimisesta ja lasten muustakin kehityksestä niin ei tuoda sinne opettajan koulutukseen ja sitä kautta sitten koululaitokseen?
No, tässä on varmaan monta syytä. Siis nämä ihmisen koulutettavuus ja yksilölliset erot ja kaikki nämä lopulta näissä on valtavan suuri tämmöinen poliittinen lataus, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja nyt mun mielestä sanaa demokratia käytetään usein täysin väärin. Kun sanotaan, että kaikilla pitää olla samanlainen ympäristö ja että se takaa samanlaiset lähtökohdat. Jos ajattelee yksilön kannalta, niin varmaankin meidän kolme, jotka istuu tässä pöydässä, niin meille sama ympäristö ei välttämättä ole ollenkaan samanlainen ympäristö. Jollekin meistä saattaa se ympäristö, mikä toista on tylsä, olla äärimmäisen mielenkiintoinen päinvastoin. Ja tämmöiset erot saattaa olla lapsilla tavoittamaan suuria. Eli koko tämä näkemys siitä, että samanlaisuus ja sama on aina sama kuin demokraattista, on koko sanan niin kuin väkivaltaista pahoinpitelyä. Tulisi mieluumminkin niin kuin mieleen tämmöinen vanha vapauden käsite, jossa keskeinen elementti on se, että ihminen on vapaa, jos hän pystyy toteuttamaan omia kapasiteettejaan mahdollisimman paljon. Totta kai on hirvittävän vaikea sanoa, mitä se lopulta tarkoittaa, että toteuttaa omia kapasiteettejaan mahdollisimman paljon ja tulee sitä kautta onnelliseksi. Mutta kuitenkin se antaa toisenlaisen lähtökohdan kuin tämä saman ja samanlaisen hokeminen.
Sanoisin tähän, että miksi se ei ole vielä tullut koulumaailmaan. Sanoisin, että se ei ole mitenkään koulumaailman semmoinen sillä tavalla oma spesiaali ongelma, koska aina tutkimus kulkee aika paljon nopeammin kuin mitä sitten sen sovellukset on. Mutta tässä nyt kuitenkin on hyvä esimerkki semmoisesta alueesta, josta sovellukset olisi aika tärkeää nopeasti saada sitten käyttöön. Ja täytyy korostaa sitä, että onhan meillä toki opetuksen ja oppimisen tutkimusta ja sitä sovelletaan koko aika, mutta kuitenkin on vielä paljon semmoista uutta tietoa, joka ei ole saavuttanut koulua. No sitten toinen esimerkki. Meillä on oikeastaan kaikissa käyttäytymistieteissä edelleenkin hyvin voimakkaasti vallalla juuri tämä, jota kutsutaan environmentalismiksi, siis tämmöinen ympäristöusko, usko ympäristön ylivoimaisuuteen, niin se on kaikessa vallalla. Että se, mitä me tässä nyt keskustelemme geenien ja ympäristön ja vuorovaikutuksesta ja ihmisen kehityksestä, niin ei se ole vielä psykologiassakaan tätä päivää, vaan kyllä vielä elämme aika voimakkaasti sitä aikakautta, jolloin ympäristölle annetaan ylisuuri merkitys, yli kaiken perimän. Meillä tuli jostain syystä, jota ei pystytä selittämään miksi, mutta 40-luvulla lähti tämmöinen ajatus liikkeelle, että ihminen on ennen kaikkea ympäristönsä tuote ja ennen kaikkea kasvatuksen tuote, huolimatta, että evidenssiä oli aivan yhtä paljon, siis todistusaineistoa oli aivan yhtä paljon myöskin tämän perinnöllisyyden puolesta.
Ja ensin tämä tuli valtaan 40-luvulla, kunnes 50-luvulla se oli ainoa mahdollinen tapa ajatella. Et jopa niin, että kaikki viittauksetkin siihen, että ihmisen psyykkisellä puolella persoonallisuudessa olisi jotain perinnöllistä ja perimän aikaansaamaa, niin nähtiin psykologian antiteeseenä, eli siis semmoisena väitteenä, jotka vievät psykologiaa taaksepäin. Ja tätä aikaa, tämän tapaista aikaa eletään vielä hyvin voimakkaasti näissä sovelluksissa. Ja hyvä esimerkki oli juuri tämä ajatus siitä, että kun kerran ympäristö on näin voimakas, niin silloin samanlainen ympäristö on sitten tasa-arvoinen ja demokraattinen ja aikaansaa sen, että kaikilla on samat kasvumahdollisuudet, kun tämä uusin tieto osoittaa, että juuri asia on juuri päinvastoin, että kun lapset ovat erilaisia, ihmiset ovat erilaisia syntyessään, niin silloin samanlainen ympäristö korostaa näitä synnynnäisiä eroja. Jos mä konkretisoisin esimerkiksi tällä tavoin, otetaan nyt esimerkki vaikkapa koulumaailmasta taas, niin meille tulee kouluun tulee 2 7-vuotiasta lasta, joilla on samanlainen kognitiivinen kapasiteetti, samanlainen motivaatio ja halu käydä koulua. Toisella on semmoinen synnynnäinen temperamentti, että hän on sopeutuva, mukautuva, äärimmäisen innostunut kaikesta uudesta. Ei niin, että kouluun tulo olisi hänelle siis semmoinen pieni jännitys, vaan hän hakee vielä lisää jännitystä, koska hän on ihana tulla kaikkien uuteen ja kaikki on mielenkiintoista. Ja kaikki on hauskaa ja hän käyttää kaiken kapasiteettinsa, pystyy käyttämään oppimiseen. Se on miellyttävä kokemus. Ja sitten meille tulee sellaisella synnynnäisellä temperamentilla varustettu lapsi, jonka ensimmäinen alkureaktio, semmoinen hänen oman fysiologiansa määräämä alkureaktio uuteen on tämmöinen varautuneisuus, askel taaksepäin ja miettiminen, niin kuin tämmöinen pelkoreaktio, ihan tämä vanha evoluutio, taistele tai pakene. Toinen on tämä, joka lähtee heti taistelemaan, toinen on se, joka mieluummin vähän pakenee. Ja arkikielellä hän on ujo, hän on arka, hän pelkää koulua vähän, hän pelkää vähän opettajia, häntä vähän jännittää, jolloin hänen kaikki energiansa menee sen sosiaalisen tilanteen selvittämiseen. No silloin, jos me lähdemme siitä, että se tilanne on ehdottomasti kummallekin samanlainen, ja me odotamme sitten samanlaista sopeutumista ja samanlaisia koulusuorituksia näiltä lapsilta, niin se, että luonto on tehnyt heidät erilaisiksi, ja sitten kun me yritämme, annamme samanlaisen ympäristömme, niin me taatusti turvaamme sen, että näiden lasten koulunkäynnin alkutilanne on ehdottomasti erilainen. Ja siis me emme suinkaan tasota sitä luonnon tekemää eroa, vaan me niin kuin vielä varmistamme sen, että toimimme oikein epädemokraattisesti näiden lasten suhteen.
Akatemiaprofessori Kai Kaila, sanoit, että ihmisen kehitys ei ole lineaarista. Miten se on suomeksi sanottuna?
No jos ajatellaan, että tämmöinen tyhjä taulu olisi tämä lähtökohta, tämmöinen pikkulapsi, joka on tavallaan kirjoittamaton taulu, niin semmoinen harhakäsitys, mikä on vieläkin syvällä, on se, että kunhan tähän tauluun tulee lisää kirjoitusta, mitä enemmän siellä on, mitä enemmän sinne työnnetään tietoa, niin sen parempi ja mitä tehokkaammin. Nyt kuitenkin tämä ei ole ensikään mikään tyhjä taulu, johon kirjoitetaan jotakin, vaan tämä on aktiivinen tiedonhakija, tämmöinen pieni lapsi. Vieläpä niin, että kyky hakea erilaista tietoa on erilainen eri kehitysvaiheissa. Tämmöisen perustavanlaatuisia mekanismeja on löytynyt muualta kuin oppimisesta alun perin. Ajatellaan näkökykyä. Jos varhaisessa vaiheessa lähes mikä tahansa nisäkäs varhaisessa kehitysvaiheessa ei saa nähtäväkseen kappaleita, mihin hänet tavallaan evoluution kautta on pre-adaptoitu, siis hänen aivoissaan on valmiina systeemeitä, että kunhan niille näytetään kappaleita, ne kehittyy siinä paremmaksi. Samalla tavalla on erilaisia kriittisiä vaiheita aivojen kypsymisessä, jolloin tiettyjen asioiden oppiminen on helpompaa tietyssä aikaikkunassa, ja sen jälkeen se on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ja tietenkin kaikki tietää, että pikkulapset oppii hyvin kieliä. Puhumisen oppiminen tapahtuu aika varhain, ja sen jälkeen hyvin helposti kielten oppiminen, lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen. Itse asiassa olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että lasten pitäisi oppia lukemaan ja kirjoittamaan jo ennen 7 ikävuotta, siis ennen kouluikää Suomessa. Matemaattiset taidot tulee jossain vaiheessa, hyvinkin varhaisessa vaiheessa, mutta on ihan selvää, että matematiikan oppimisen aikaikkuna sulkeutuu viimeistään 20-vuotiaana. Ja tästä on, missä voi ottaa esimerkiksi fyysikot ja miksi myös teoreettiset ja matemaatikot pääsääntöisesti. Huippufyysikkoja ei ole, jotka ei olisi perusoivalluksiaan saaneet 25 ikävuoteen mennessä. Eli meillä on tässä suhteessa niin kuin paljon selvitettävää, mitkä on eri asioiden oppimisen parhaat aikaikkunat. Ja tämä ei tarkoita nyt ollenkaan sitä, että yritetään tehostaa ja tehdä tämmöinen lapsiteknologia, vaan päinvastoin tehdä lapselle elämä palkitsevammaksi. Koska ihmiset yleensä harrastaa myös lapset sitä, mikä sujuu mukavasti. Ja on tietysti selvää, että opetusohjelma, joka perustuu siihen, että tietyn asian oppiminen juuri siinä aikaikkunassa on helppoa, on tarkoittaa myös sitä, että se on palkitsevaa siinä aikaikkunassa. Mun tietääkseni me suomalainen koulumaailma ei ole opetussuunnitelmissaan koskaan ottanut huomioon kehityspsykologian tuomia faktoja. Sen verran tietysti, mitä ihmiset tietää omista lapsistaan vanhempina, jotain siitä tiedosta on saattanut livahtaa sinne opetussuunnitelmiin. Mutta miten tämmöistä systemaattista yritystä saada olemassa olevasta kehityspsykologisesta ja neurobiologisesta tiedosta sovellutuksia koulumaailmaan, tämmöistä siltaa ei ole. Ja semmoinen silta pitää ehdottomasti rakentaa.
Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen, pitäisikö sitten, niin kuin äsken sanoit, säätää tai muuttaa sitä ympäristöä, missä se lapsi elää ja kasvaa?
Vähintäänkin ottaa huomioon se, että kaikki tapahtuu kuitenkin jossain ympäristössä. Ja silloin, kun pohditaan lapsen mahdollisia oppimisvaikeuksia tai tämmöistä positiivista oppimista, niin arvioida sitä ympäristön yksilöllistä merkitystä. Koska vaikka me paljon puhumme tällä hetkellä yksilöllisyydestä, niin kuitenkin kaikki ajatuksetkin siitä, että sitä sitten varsin oikeasti lähdettäisiin tekemään yksilölliseksi, niin herättää semmoisen säikähdyksen, että sehän on ihan mahdotonta. Jatkaisin tuosta vielä eteenpäin tämän tapaisella esimerkillä tästä niin kuin ympäristön vaikutuksista ja aivojen erilaisista kehitysvaiheista. Että olen jo useamman kerran viitannut tähän sanaan temperamenttia ja kertonut, mitä se merkitsee lapsen kehityksessä. Tässä äskeisen puheenvuoron jälkeen ne tulee hyvin tärkeäksi juuri korostaa sitä, että hyvin paljon siitä, mistä psykologit puhuvat temperamenttina, niin pohjautuu yksinkertaisesti erilaisiin aivojen kehitysvaiheisiin. Että oikeastaan neurobiologi voisi puhua aivojen kehitysvaiheista ja psykologi puhuu temperamentista. Koska tässä esimerkiksi tämän tapainen ajatus juuri siitä, että eri aikoina että lapsi ei ole suinkaan vaan tämmöinen tyhjiö, johon sitten työnnetään asiaa, vaan hän on aktiivinen tiedonhakija, niin jälleen tulemme siihen, että temperamentilla on merkitystä. Nyt on esimerkiksi osoitettu näin, että pikkulapsilla, erilaisilla temperamentilla varustetuilla pikkulapsille, niin erilaisilla ympäristöillä on oppimisen kannalta hyvin suuri merkitys. Mä otan nyt jälleen yhden tämmöisen konkreettisen esimerkin. On nimittäin osoitettu näin, että temperamentiltaan aktiivinen, semmoinen niin kuin jännityshakuinen lapsi, jota sitten aikuisena kutsutaan elämyshakuiseksi jännityksen etsijäksi, niin hän voi hyvin kohtalaisen kuivassa ja nuivassa ja vähävirikkeisessä ympäristössä. Koska on todettu sillä tavoin, että mitä vähemmän virikkeitä ympäristö antaa, niin sitä enemmän hän itse luo niitä virikkeitä. Ja sitä enemmän hänellä on semmoinen valmius etsiä sisäisesti, hakea itse uusia virikkeitä ja rakentaa ympäristö monipuoliseksi. Ja tämä vaikuttaa myöskin hänen myöhempään oppimiskykyynsä. Eli aktiivisen lapsen ympäristö tulee rauhoittaa ja hänelle ei saa antaa hirveästi virikkeitä. Ja tämä esimerkiksi ulottuu myöskin sitten päiväkotiin sillä tavoin, että meillä on yleensä sellainen ajatus, että päiväkodissa tämmöisessä suuressa ryhmässä, suuressa, levottomassa, meluisessa ryhmässä, jossa nämä aktiiviset lapset ovat oikeastaan itse ensimmäisenä meluamassa, touhuamassa ja meluamassa, ovat rohkeita ja ovat reippaita, niin yleensä ajatellaan, että he voivat mukaan hyvin siellä ja huonosti voivat nämä lapset, jotka ikävöivät ja itkevät ja reagoivat ympäristöön tällä tavoin niin kuin osoittain epämukavuutta. Niin oikeasti kuitenkin tämä stressihormonitaso ja stressitaso on korkein näillä aktiivisilla lapsilla, jotka näennäisesti ovat rohkeita ja reippaita. Ja heidän kognitiivinen kykynsä ei
kehity optimaalisesti. Heidän kognitiiviset taitonsa eivät kehity optimaalisesti tämmöisessä ympäristössä. Ja lisäksi he reagoivat tähän stressitasoon tämmöisellä huonontuneella immuniteetillä. He sairastavat enemmän korvatulehduksia ja erilaisia tulehduksia, ovat jatkuvassa sairauskierteessä. Ja tämä on niin kuin semmoinen uusi yllättävä tulos. Kun taas sitten semmoiset niin sanotut temperamentiltaan hitaasti lämpenevät, siis niin kuin hitaasti uusille asioille syttyvät ja vähän varautuneet ja vaikeasti mukaan lähtevät lapset, tämmöiset lapset vaativat virikkeisen ja aktiivisen ympäristön ja sillä tavalla, että ulkopuolelta tarjotaan heille koko ajan jotakin. He käyttävät silloin hyväkseen sen ympäristön ja ne virikkeet, mitä ulkopuolelta tarjotaan, mutta aktiivinen lapsi, ne virikkeet ovat niin kuin valmiina hänen sisällään ja voimakkaat virikkeet ulkopuolelta vaan häiritsevät sitä hänen oppimistaan. Ja oleellista on nimenomaan tässä se, että tämä säilyy pitemmälle tämän lapsen kehitykseen ja niin, että hänen kognitiivinen kapasiteettinsa häiriöity. Hänestä tulee levoton, hänestä tulee keskittymiskyvytön. Ja tämänhetkisessä lasten kasvatuskulttuurissa tämmöinen ajatus, että aktiiviset ja reippaat lapset, niin heidän ympäristönsä pitäisi rauhoittaa ja sanoa heille, että ole siellä ja keksi itse mitä tekisit ja koita saada päiväsi kulumaan, niin se olisi nimenomaan positiivista tämän lapsen kognitiivisen kehityksen kannalta, että siis niin kuin tämä temperamentti, joka siis tarkoittaa tätä lapsen yksilöllisyyttä, niin se kulkee koko ajan käsi kädessä tämän aivojen kypsymisen ja aivojen kehittymisen kanssa, ja koko ajan tämä yksilöllisyys, eli lasten erilaisuus säilyy.
Ja miksi sitten nämä aktiiviset ja meluisat lapset stressaantuvat siitä itse aiheuttamastakin metelistä? Eikö siis nyt pitäisi itse kestää ilman, että stressaantuu ja sitten immuniteetti huononee ja sairastuu?
Tämä on aika mielenkiintoinen. Siis luonto on tehnyt heidät aktiivisiksi ja luonto on tehnyt heidät touhuaviksi, mutta luonto ei ole sitten kuitenkaan varustanut heitä semmoisella stressinsietokyvyllä, että he selviäisivät mistä tahansa, koska tilanne, mikä tällä hetkellä sitten, minkä tuossa esimerkkinä mainitsin, aktiivisten lasten tai kaikkien lasten kohdalla esimerkkinä päiväkodissa, että jos siellä on tavattoma meteli nousee korkealle, lapsia on kauheasti, koko ajan tapahtuu erilaisia sosiaalisia yhteentörmäyksiä, aikuisia ei ole kauhean paljon rauhoittamassa tätä tilannetta, niin se on stressi kaikille, se on kaikille lapsille. Se on siis se lähtökohta, että se ei ole stressi pelkästään näille aktiivisille lapsille, vaan se on stressi kaikille lapsille. Mutta tämä synnynnäinen temperamentti saa lapset toimimaan tässä tilanteessa eri tavoin. Ja ujot ja varautuneet lapset reagoivat vetäytymällä. Heitä pelottaa tämä touhu ympärillä ja he eivät hyökkää ensimmäisenä näihin sosiaalisiin tilanteisiin, jolloin he suojelevat itseään. He oppivat sen mallin, että mennään leikkimään yksin johonkin nurkkaan ja vetäydytään pois. Silloin niin kuin ongelma on se, että heidän sosiaalinen varmuutensa ei lisäänny ja heidän sosiaaliset taitonsa eivät lisäänny, mutta he suojelevat itseään stressaantumiselta ja sairastumiselta. Ja kun taas tämä aktiivisten lasten temperamentti aikaansaa sen, että he haluavat olla koko ajan mukana, mutta tämä tilanne menee yli sen, mikä pienen lapsen kapasiteetti on. Heille tulee kohtuuton määrä törmäyksiä ja yhteenottoja muiden lasten kanssa ja he eivät sitä kestä ja silloin ja heillä ei ole sitten tätä tämmöistä samanlaista mallia tai heille tule tätä samanlaista mallia suojata itseään, vaan he ovat koko aika tässä kiihkeässä sykkeessä ja kiihkeässä stressitilanteessa ja nyt tutkimukset ovat vain osoittaneet sen, että heidän stressitasonsa on pysyvästi korkea, koska he ovat kyvyttömiä suojelemaan itseään. Ja aikaisemmin sanottiin näin, että heidän sosiaaliset taitonsa kehittyvät tässä, mutta nyt sekin on vähän kyseenalaista, että kehittyvätkö sosiaaliset taidot näissä konfliktitilanteissa. Mutta vähintään se, millä tavalla he reagoivat, on se, että heidän kognitiivinen tasonsa ei kehity optimaalisesti. Siis heidän oppimiskykynsä ei kehity sillä tavoin, kuin miten se muussa tilanteessa kehittyisi. Ja sitten tämä stressitaso näkyy heidän sairasteluissaan.
Ja kun se temperamentti on kutakuinkin pysyvää, niin sairastuvatko nämä ihmiset sitten isompana stressisairauksiin?
Me emme tiedä tätä, mutta tämä on nyt tämä nyt tutkimuksen kohteena, esimerkiksi ihan omassa tutkimusryhmässäni. Ja tämmöinen ajatus, että pieni vauvakin jo kokee stressiä ja lapsi kokee stressiä, niin se on kohtalaisen uutta, koska meillä on kuitenkin ollut tähän saakka vielä semmoinen ajattelu, että lapsuus on onnellista aikaa ja onnellisuuteen ei kuulu stressi. Ja nyt me kuitenkin tiedämme sen, että ne muutokset, jotka sitten myöhemmin johtavat esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, niin ne muutokset alkavat. Ensimmäiset muutokset tavataan jo 3-vuotiaalta lapsilta, siis onnettomuuden jälkeisissä ruumiinavauksissa on todettu, että 3-vuotiailla lapsilla on olemassa jo tämä esiasteen ateroskleroosin merkit verisuonistossaan. Ja siinä vaiheessa se on tietysti voimakkaasti perinnöllistäkin silloin, kun se sen ikäisellä jo tavataan, mutta myöskin stressaantumisella on osuutta. Ja sellainen ajatus, että stressaantuminen alkaisi jo niin varhain kuin varhaislapsuudessa ja sen merkit olisivat sitten jo näkyvissä varhaislapsuudessa, niin se on nyt ihan viimeisimmän tutkimuksen ajatus.
Psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen, minkälainen sitten se päiväkotiryhmä pitäisi olla niin, että siellä ei ladata koronaaritauti, sydän- ja verisuonisairaus, valmiuksia pikkulapsiin?
Saanko ihan ensin lyhyesti puuttua tähän koronaaritauteihin? Sehän on tällainen niin kuin arvio, että mahdollisesti, jos lapsi elää jatkuvan stressin vallassa, niin voidaan hyvin arvioida, että hän sitten voisi sairastuakin myöhemmin, mutta tästähän meillä tämmöisiä pitkittäistutkimuksia meillä ei ole vielä olemassa, että ihan selvää tietoa tästä ei ole. Mutta sen sijaan, mistä on jo tietoa tämän hetken amerikkalaisissa tutkimuksissa, on se, että jos aktiivinen lapsi, rohkea, reipas, aktiivinen, ulospäin suuntautunut lapsi, elää niin sanotussa useamman vuoden toimii niin sanotussa kaoottisessa ryhmässä, niin hänen kognitiivinen suoritustasonsa laskee. Eli arkikielellä sanottuna hänen koulumenestyksensä vaarantuu. Että siitä on ihan selkeästi vaara hänen kognitiiviselle kehitykselleen. Ja mikä on sitten tämmöinen kaoottinen ryhmä, mistä tutkijat käyttivät nimitystä kaoottinen ryhmä? Se on sellainen ryhmä, jossa on liian paljon lapsia. Ja liian paljon lapsia tarkoittaa sitä, että jos tuommoiselle 4-5-vuotiaalle ryhmä alkaa olla yli 8 lasta, niin se on kohtuuton. Silloin tulee liian paljon määrällisesti näitä erilaisia sosiaalisia konfliktitilanteita, että 5-6 lasta 3-4-vuotiaalle sen yli. Ja sitten kun mennään tuossa esikoulussa, niin sitten alkaa olla tuommoinen 10 lapsen ja 15 lapsen ryhmä sitten jotenkin vielä hallittavissa. Eli siis liian paljon lapsia ryhmässä, liian vähän aikuisia lapsia kohti. Ja mitä tämän tutkijaryhmän suositukset tämän tutkimustuloksen perusteella, niin tuommoista 4 lasta kohti tulisi olla yksi aikuinen, joka pitää sitten huolta siitä, että nämä konfliktitilanteet eivät tule kohtuuttomiksi. Siis liian paljon lapsia, liian vähän aikuisia, aikuiset vaihtuvat liian usein, siis hoitajat vaihtuvat sillä tavoin, että he eivät opi tuntemaan näiden lasten yksilöllisiä piirteitä ja ohjaamaan näitä lapsia. Ja ryhmässä on liian monta vilkasta lasta, liian monta yliaktiivista lasta. Ja tässä on niin kuin ne tuntomerkit, joita nämä tutkijat uskaltavat kutsua kaoottiseksi ryhmäksi, ja on osoitettu, että aktiivisten lasten pitkäaikainen älyllinen kehitys huonontuu näissä ryhmissä, vaikka me ajattelemme, että niissä olisi paljon virikkeitä. Ja nyt sitten vähän pessimistisesti niin täytyy kysyä, että onkohan tämä nyt niin hirveän kaukana meidän nykyisistä päiväkotiryhmistämme tämä kuvaus, minkä nämä tutkijat antavat.
Sitä voisi vielä jatkaa luokattomaan peruskouluun ja vaikka luokattomaan lukioon. Onko ne sen vähemmän kaoottisia?
Kysymys on sillä tavalla vähän monimutkaisempi, että mitä tulee luokattomaan lukioon, niin siinä vaiheessa oppilas on jo siinä iässä, että hän niin kuin kykenee hallitsemaan sen kuvion, mutta oleellista on, että siinäkin hänellä täytyy olla aikuinen, joka koko ajan ohjaa häntä. Ja sehän tällä hetkellä on kyllä koulussa tiedossakin, mutta siitä huolimatta on näitä väärien valintojen takia tapahtuneita viivästymisiä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa, että se aikaperspektiivi, minkä nyt jos taas palaamme siihen, että on näitä tällaisia niin kuin kehityksellisiä ikkunoita, mitkä täytyy ottaa huomioon, niin se aikaperspektiivi, minkä luokattoman lukion tämän suunnitelman tekeminen ja jonkunlainen hallussa pitäminen se aikaperspektiivi, joka siihen vaaditaan, niin ei ole käytössä vielä 18-vuotiaallakaan. Vaan esimerkiksi tutkimukset osoittavat, että siis semmoinen ihan kunnolla semmoinen aktiivinen, minkä tämmöinen 18-19-vuotias hallitsee, niin että hän pystyy tosiaan toimimaan semmoisen suunnitelman mukaan, niin se on alle puoli vuotta. Eihän se aikuisillakaan hirveän pitkä ole. Kyllähän me pystymme almanakkaan pistämään erilaisia päivämääriä ylös, mitä me milloinkin teemme. Mutta se aikaperspektiivi, minkä me oikeasti pystymme hallitsemaan, niin ei se ole kovin montaa kuukautta. Ja silloin kun me jätämme lapsen, jolla on vielä lyhyempi aikaperspektiivi ja vielä lyhyempi kyky suunnitella ja kuvittelemme, että vastuu sitten kasvaa siinä yrityksen ja erehdyksen kautta, niin ei vastuu sillä tavalla kasva. Jos ei ole kapasiteettia tehdä jotakin, niin silloin jos me jätetään yrityksen ja erehdyksen kautta opettelemaan, niin siitä ei seuraa mitään muuta kuin frustraatioita. Ja nyt siis tiivistelmänä niin luokaton lukio on mahdollinen silloin, kun on todella aikuinen ihminen, joka katsoo niin, että se tulee mahdolliseksi se toteutuminen. Mutta sitten pitää tulla luokattomaan yläasteeseen ja asia on paljon monimutkaisempi, koska siinä ei ole kysymys pelkästään tästä kognitiivisesta asioiden hallinnasta ja tästä kognitiivisesta suunnittelemisesta ja asioiden mukana pitämisestä, vaan siinä vaiheessa lapsi elää semmoista psyykkistä kehitysvaihetta, jolloin ryhmän muodostus on hänelle aivan oleellisen tärkeä. Ja se on kahdella tavalla hänelle tärkeä. Toisaalta niin, että hän tarvitsee oman psyykensä tueksi ryhmän. Hänen täytyy kuulua johonkin. Hän on siinä vaiheessa irtautunut vanhemmista ja irtautunut kodista, mutta hän ei siirry tämän irtautumisen jälkeen vielä itsenäiseksi omaksi yksilöksi ulkomaailmaan, vaan hänellä täytyy olla ensin tämä pieni ryhmä, jonka kautta hän sitten niin kuin siirtyy itsenäiseksi. Ja tämän kehitysvaiheen läpikäyminen on pojille, todettu olevan pojille, vielä tärkeämpi kuin tytöille. Pojilla on jopa semmoinen yhdessä vaiheessa sellainen kehitysvaihe, että heidän itsetuntonsa on sama kuin se ryhmä, johon he kuuluvat. Et kun he kulkevat vähän pääpystyssä ja vähän reteenä ja vähän reippaana ja rohkeana jossakin ja kuuluvat johonkin reteeseen joukkoon, niin heillä se on niinku heidän semmoinen itsetuntonsa lähde ja semmoinen voima. Et he niinku kerta kaikkiaan tarvitsevat meidän luokan ja tämän turvallisen semmoisen koko sen yläasteen ajan turvakseen. Ja sitten toinen joukko on se, että se on tämmöinen myöskin selkeä vaihe ja hyvin tärkeä vaihe opiskella sosiaalisia taitoja. Eli opiskella solidaarisuutta ja opiskella toisella tavalla ajattelevan ihmisten sietämistä, eli opiskella sitä toimeen tulemista semmoisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole välttämättä kivoja. Ja kaikkia niitä sosiaalisia taitoja, mitä tulee, että niin kuin tämä sosiaalinen kehitys sattuu ihmisellä juuri tähän kehitysvaiheeseen. Ja jolloin silloin se, että hänen ei tarvitsekaan, että hän ei voi solmia pitkäaikaisia suhteita, hän ei voi kuulua mihinkään ja hänen ei tarvitse niin kuin vaan olla yhdessä ja niin kuin hioutua ja käydä läpi näitä asioita, niin sillä on suuri merkitys hänen myöhemmälle kehitykselleen. Eli luulen, että en ole kovin väärässä, jos sanon, että kukaan psykologi ei suosittele luokatonta yläastetta. En ole ainakaan tavannut vielä yhtään sellaista psykologia.
Akatemiaprofessori Kai Kaila, miten sitten ylipäätään systeemi ottaa huomioon sen, että lapsi on lapsi?
No ehkä semmoinen, mikä tässä tulee päällimmäisenä mieleen, on se, että lapsuus pitäisi nähdä niin kuin itseisarvona. Että jokaisella ihmisen kehitysvaiheella on varmasti oma itseisarvo. Että semmoinen harhakuvitelma on selvästi olemassa, jos ajatellaan esimerkiksi, kun puhutaan koululaitoksesta ja mistä tahansa yhteiskunnallisesta instituutiosta, joka koskee lapsia voimakkaasti, niin joku tämmöinen selkeä niin kuin harhakuva on olemassa, että lapsi on ikään kuin aina tuleva aikuinen. Lapsi on lapsi, ja lapsi yrittää niin kuin viihtyä mahdollisimman hyvin lapsena. Ja jos tämä ymmärretään, tämä ei tietenkään ole mitään kovaa biologiaa tai kovaa neurobiologiaa, eikä myöskään mitään kovaa psykologiaa, mutta tämä on ihan tämmöinen arvo. Asetelma ja selvä ajatus mun arvoista. Jos me ei tiedosteta tämmöistä lapsuuden itseisarvoa, niin kaikki se, mitä me suunnitellaan, kaikki, miten me halutaan niin kuin soveltaa, eli implementoida sitä tietoa, mitä tulee kehityspsykologiasta, mitä tulee neurobiologiasta, se varmaan menee väärään suuntaan. Mutta samoin niin kuin myös tällä hetkellä koululaitoksen tapa toimia, ja nähdä lapsi vaan potentiaalisena tai suurelta osalta potentiaalisena tulevana aikuisena, on myös harhainen. Ja tässä olisi varmasti paljon korjattavaa tässä perusnäkemyksessä.